diýýär atly radiosu gadyrly dinleýijiler, habarlar günleri programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşik günniki 25 minutyny Türkiýanyň premier ministri Moskwa saparyny tamamlady. Orfe türk gepleşiklerini haýty meseleler iler tutuldy. Şu temadan taýýarlanan syýny dinlärdiňiz. Ortasyn Ulu demokratiya, azatlık mühimmi ya avtoritar durnukluluk. Şu temadan tayyarlanan gepleşigi, Merkadaviyanın jurnalistleri ınantırlık hem hovuklar ulen görüşyarlar. Şu temadan kommentariyini dikkatini de ödürler. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Oğuzalık buğduğunu ünit merkezinde duruyan tekniki mümkünçlükler varatını öz pikirlerini beyan eder. Insanlık bağlı rubrikamızda Oğuzistanlı etnik özbegin, Özbegistan'ın türmesinde baştan geçirenler varada tayyarlanan gepleşik bilen bu edekki havarlar günlülü programmamız cemler. Gepleşik Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskwa 2 günlük resmi viziti tamamlandy. Onun orfetlik erdeşi Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini energetikada hyzmatdaşlyk hem Günorta Kawkazdaky durnuksyz ýagdaý ünüs merkezinde durupdyr. Vizit hem onuň garalyn meseleleri barasynda dolaraq maglumatlar bilen Akmurat Gürgenli tanıştırar.
Orsiýanyň premier ministri Vladimir Putin Türkiýe çekiljek esasy strategik energiýa geçirijiniň howpsuzlygyny üpjün etmekde üns bererlik derejede progresiň bardygyny aýtdy. Ol bu arada Türkiýeli kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskwa 2 günlük sapary mahaly onuň bilen duşuşygynyň sonra durup geçdi.
У нас есть договорённость, что до 10 ноября текущего 2010 года.
Biz 2010-njy ýylyň noýabr aýyna çelli laýlaşypdyk. Şol möhlet yeten madına Türk hükümeti geçirjini kurmağa bize ruhsat hem yardım verir. Şu günkü gepleşiklerde Premier Minister Erdoğan bu meseleni tasdikladı deyip Putin aytdı.
Господин премьер-министр подтвердил эти намерения.
Geçirilen medbuat konferensiyede Erdoğan energiya hem yadro hyzmatdaşlygy hakkında köp taraplayan gepleşiklerin alınıp barlanyny mälim edip şeýle diýdi.
Bu Samsung Ceyhan ham petrolle alakalı atacağımız adım.
Samson Ceyhan neft geçirici doğrultusunda pikir alıştık. Yadro enerji hizmettaşı hakkında tayyarlık işler alınıp barlayar deyip Erdoğan aytti.
Ön çalışmalar şu anda yapılıyor.
Moskva günorta akımı arkalı gazını Ukrayna'dan sova Türkiye'nin üstü bilen Evropa aktırmağı maksat ediniyar. Avgust ayında Türkiye Orsiyedin Gazprom kampanyasına öz teritoriyasına geçirici varada bağırlar işin alt parmağı ruhsat veripti. Putin iki yurdun katnaşıklarına yukarı baha verip onu partnerlik deyip hasiyetlendirdi.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в...
Energiýa, telekommunikasiýa, sanagat ýaly pudoklarda bilelikde alyp barýan uly proýektlerimiz bar. Biziň hyzmatdaşlygymyz häzir dürli ugurlarda dowam etýär diýip Orsiýanyň premier ministri aýtdy.
Perd nami stoýat zadaça diversifikasiýa naşych otnaşenýa ekonomikich.
Erdoğan bolsa iki ýurdun arasynda wizasyz gatnaşmak hakyna taýýarlyk işini alyp barýanlygyny mälim edip şeýle diýdi.
Gerek Sayın Medvedev'e, gerekse Sayın Putin'e vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması konusundaki...
Men Cenab Medvedev'e hem Cenab Putin'e iki taraflayın vizanın yatırılmağını teklif ettim. Teklifimize ikisi de onuyun aradılar ve tayyarlık işinin başlanmalılığını malum ettiler deyip Türkiye'nin Premier Ministri Erdoğan aytti.
Çalışmaları başlatalım dediler.
Gunmatarın gollugy berip gelýän Nabucco proýektine Orsiýanyň günorta akymynyň bäsdeş bolup biljek aýdylýar. Nabucco proýekti esasynda Ýewropanyň rus gazyna bagly bolup galmagynyň azaldylmagy we Orsiýetden sowa Hazar deňizi sebtiniň gazyny Ýewropa aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Nabucco proýektine esasy rol oýnaýan Türkiýe bu iki proýektiň bir-birini kämilleşdirjegini aýdýar. Ýöne bu iki geçirici üçin yeterlik mukdarda gazyň bolup bolmajagy da anyk däl. Orsiýanyň Gazprom we Italiýanyň eni kompaniýalar tarapynyň öňüsürilýän günorta akym proýekti esasynda Orsiýet Bulgariýanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa gaz aktarmagy maksat edinýär we onuň guruluşynyň 2015-nji ýylda tamamlanjagy göz öňünde tutulýar. Türkiye Orsiye Teuda katnaşığına da deyip geçen Putin şeyle dedi.
К сожалению, мировой финансовый кризис отразился на наших экономических отношениях.
Ренатақты глобал дәрежедегі малия кризис біздің ықтысадық атнашықларымызда да тәсірін етірді. Сеуда долоншығымыз тақмин 35 миллиард доллара етіпті. Йөне соңыра ол 40% шемесі песелі. Йөне мұл ғарамыздан Бірлішен Штатлары өз Британияны езді қойып, Түркия әзір Орсиядың ұлы сеуда партнер олып келер деп Владимир Путин айтты.
Сіз Түркияның премьер-министрінің Москва визиті арадағы мағлұматтар білен таныш болдыңыз. Дүниенің Евразия бөлігініне 10 иллықтырын дуамынны орта сынпын өсмегіні, санының артмағына немелер пәскетшілік түретті. Йөні Қытай, Хиндистаниялы юртларды сөвданың телекешілің өсмегі, бағдалмағы білен орта сынп өрсін кейінгілдіяр. Шол сынпы кейіріянлерің күннелік қағаншылары нәхейлі. Европа дәулеттері білен Азия юртлары денештірлініні мадды кем сиясы тайдан нәхил тапауытлар бар. Шол қатлық демократияның өсмегіні ярдым едермияда дұрынық құлығы вады вериян авторитар системаны оллармей. Шу темадан таярланан сыйының мазмуны білен Аллам Ратрахим таныштырар.
İlatın orta katlığının cemiyette ören bir rol oynayanlığına göre Evra-Aziya yurtlarını ören koğuşak görünen bu katlık hakikattanım demokratiyanın ötmeğine yardım eder mi ya da ol avtoritar sistemalara boyun olur mu diyen soru dikeler. Eğitim vaktin geçmeğiyle toplanan tecrübeler ve iktisadi ötüşler bu meselede orta katlığın peydatını işleyer deyip olur mu? Sonki yılları dünyanın dürlü regionlarını gözeyleyen tecrübeler bunun hakikattanım şeylediğini görkediyen yali. Мысалы үшін соңғы жылдарда Қытайда, Хиндистанда ва Гүнорта Гүннөр Азия юртларыны, шейле хем белли бир дәрежеде Гүнорта Америкада ва Озорку Совет Союзуна дегишли юртларда тәәде телекечилер катлыгы белли бир дәрежеде өсү. Bu katlık, yerli standartlara göre öz kazanyan girdicilerinin ağzından 3'ten 1 bölüğünü günlük zirurluklarının daşından tığşitlap bilen adamlardan duruyor. The Economist jurnalının globalizasiya meselesi oyuncu eksperti John Parker, bu regionlardaki orta katlığın statusunu takminen şeyle düşündürdü.
They're more or less $2 to $10 a day. They're sort of 2.5 billion people. They're more than.
Bu gurrun edilen adamlar günü $2 bilen $10 aralığında girdi zalyan adamlar. Tutuş region boyunca alınanına onların sanı 2.5 milyar tögörögü. Yani tutuş ötük gelen bazar iktisadiyetindeki ilatın yarısından hem kogurağı. Elbette gün vatarın standartı boyunca bu adamlar orta katlığa değişti olup bilmediler. Ama olur bazarları ötük gelen yurtların öz standartları boyunca öz oruçlu bir orta katlığa var edilirler.
They're the sort of emerging markets own middle class.
John Parker, sonki bir kilin doğamını bu tədi orta katlığın ötük gelen dünya bölügündeki ilatın ağla ve köplüğünü ögürlendiğini aydiyar. Hedirki dögürlen deneştirilenine 1990 yılda bu orta katlık bir regionların ilatının bari yoku 33%'ini düdüyerdi. Elbette, orta katlığın bu görközücülerinin dürlü yurtlarda bir-birinden bir neme tapağıtlan yanlığını hem bellemeli. Mısal üçün, Xitay bilen Hindistanını tiyada telekeçiler katlığı görleveştirilmedik derecede çalt tepkin ilen ösiyen olsa, Orsiyet ve Kazakistaniyal yurtlarda iktisadiyetin energi resurslarının bakasına karışladığına göre, ösüşler, daşkınları ve kayıtkınları görközeyer. Yönü islenlik yağdayda da, Evra-Aziya yurtlarının akı bu tiyada orta katlığın gerimi dine giyinemek bilen bolor deyilip hesaplanılıyor. Bu orta katlığın kem kem ötük gidip oturma ulen olsa, gelecekte bu katlığın ıkvalı nehil olur diyen soru dörüyer. Yani başkaça, bu yurtlarda orta katlık demokratiyanın ötmeğine yardım eder mi ya da ol, sosyal durnuk kulluğu vaada veriyen avtoritar sistemaları kollar mı diyen soru dikeliyer. Regionnaki köpsi inçeler, Evrazi regionunnaki teyze telekeçiler katlıklarını, günvatarın orta katlığına maksus insanperverlik tendensilerinin yetmezçilige diyenliğini belleyerler. Mısal üçün, Günvatar'da orta katlıkların insanperverliği, Grajdan cemiyetinin köp mühüm çarelerinin esasını düzeyer. Yani bu gurrunu dileyen insanperverlik, bir giden hayır-sahavat fondlarının yüze çıkmağına getiriyer. Ol olsa öz ödeğine yeter yetmez gün görüyenlere yardım vermekten başlayıp, tebigatı orayıcı toporları döretmek yali bir giden çareleri öz için alıyar. Ama bundan tapağıtlıkta, Evra-Aziya regionunaki ötük gelen yurtlarda aşa garipler bilen aşa bayların aralığındaki orta katlığı üçün esası maksat öz maliyet aydın hopsuzluklarını berkitmekten ibaret. Posovet yurtlarının köpüsünde şunki esası tendensiya yine de ozalkular yali hayır sahabata bağlı işleri ve sosyal aladaları devletin karamağında kaldırmak. Bu olsa özgedeginne cemiyetin ehli işine yine de devletin özünün yukarıdan bir kontrollük etmeğine hem de orta katlığın cemiyetteki tesirlerini öreyen çeyeklendirilen yağdayda saklamağına getiriyer.
Siz Evradiyada orta katlık hem onun cemiyetteki rolu arada tayyarlanan sıyını dinlediniz.
Qazaqstan Xitay yer ulaşığının ehtimallığı ve onun sevti getirip bilecek təhiri.
Правительство Казахстана 2 года назад подняло идею, что миллионы гектаров сельскохозяйственной земли они пустуют.
Bu arada yürütüsü xotumuz dinleme üstlətəni heptənin anını onu Aşqabat qalıtı ilə ağzım sağat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden sağat 8 ilə 8.30 aralığında efire çıkan Dögür we bir hepdeligini duştan geçirme.
Gepli Aradatlyk Radiosu Habarlar Günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Jurnalistika käri hem hormatly hem howpli. Onun howpli tarapy awtoritar, diktator rejimlerde hafta aýdyň görnýär. Jemgyýetde bar korrupsiýanyň, siýasy arlawlaryň, galplyklaryň hem köp sanly beýleki dowam edýän kemçiliklerin üstüni açmagy häkimet wekillerine yaramaýar. Bu ýagdaýa Merkezawiýanyň mysalyny göz ýetirmek mümkin. Şu temadan taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Araz Perguş tanyşdyrar.
Jurnalistlere edilen hücumlar tutuş dünyada artıp yorka, Orta Aziyada jurnalistlerin havlu işe evrilmeyi genzatdel. Yanı koloyda Bişkekli iki jurnalistin ayrılgan çağdayda öldürülmeyi, adam hukukları kuramalarını şeyle kaharlandırdı velin, olur solvada bu cinayetler derinelip, günahkarların suduğuna getirilmek için Orta Aziya devletlerine kısış korkudu uğradılar. Yönü bulur yali cenayetlerin ağlavasının anırsına yatanın bu hükümetlerin öldürü dugi inni gittikçe ayrı sayılı olyar. Onson adaletin yenirine umid bağları yer yok. Öldürülen bu iki jurnalistin biri 40 yaşlı Gennady Pavlyuk, beylekisi hem 27 yaşlı Sayat Sulembayev. Bularyň ikisi de zabonluk bilen Almaty'da öldürüldi. Pavlyuk 16 dekabrda eli ayağı bağlanıp bir jayyň 6 katından pencereden yere taşlandy. Ol şondan yeten yara zerarly 6 gün soň aradan çykdy. Sulembayev hem 26 dekabrda Almaty'da öz kwartirasynda pyçaklanyp öldürüldi. Kırgız Prezidenti Kurbanbek Bakıyev'in bürosu beyannamı çıkarıp, jurnalistlere bolyan her bir hücum marada yurdun kanun koruyucu organlarının düyüpleyin dergow geçirecektiğini aitti. Yönü Orta Aziya devletlerinin beryan bulur yali vaadaları olur hem azdel. Kırgız opozisiyatı bilen yakinen hizmettaşlık eden Pavlyuk, Bakıyev'in opozisyon Atemekan Partiyatı'ndaki beyahteşlerinin kolduğu bilen bir internet sahipasını yola koymayı planlaştırıp gördü. Ol önkü makaleler ne hem yukarı derecelerde bolyan korrupsiyanın üstüne çıptı. Sulembayev hem özü öldürülmezden ön Pavlyuk'un ölümü arada havar yerdi. Kırgız hükümeti bu adamların ölümü hiçbir siyasi sebeple iltecikli değil deyip noktada da hücumların sonku vaxtlarda artanlığı, regionuna medya kanunlarının yitileştirilendiği, Kırgız hükümeti de Özbek, Kazak ve Tacik hükümeti yali tanqidi seyretlerinden daşardı hem dumdurmak için zabun çarelere yudur ya diyen çaklama esasları diyer. Kazakistan bilen Kırgızistan jurnalistlere bolyan hüzümler barada bilelikde derngew alıp barjakdyklaryny aýsalar da olaryň bu işi etme ähtimali geçmişde edilen tejribelerden ogul alanyňda o diýen ýokary däl. Sebäbi Orta Aziýa hökümetleri haýsy babatda hem bolsa utgaşykly tagallalara meýilli däl. Galip ýerde de Kazakistan bilen Kırgızistany bu jenayetler barada ýerli derngew alıp barara heweslendirere köp mümkinçilik ýok. Sebäbi birinciden bu ýurtlaryň ýol basylary bu wagtda Birleşen Ştatlar şeýle hem halkara jemgyýetçilik tarapynyň çynlyky tanqyda usramajakdyklaryny bilýärler. Washington ähli umumi adam hukuklaryny, söz azatlygyny goldaýandygyny aýtsa da, onuň Orta Aziýada häzirki gaýgysy, Neftgaz şertnamasy, Awganystana kömek getirmek üçin bu ýurtlaryň üstünden uçara hukuk hem de hawa bazasy. Ekinciden hem beýle bir tanqit bolaýanda da bu iki ýurt gün matary goşa ölçe ulanýanlykda aýplap bilýär. Sebäbi goňşy ýurtlar Orsiýet bilen Hytaý adam hukuklaryny hälişinde bolýar. Özü de has güýdük bolýar.
Almanya'da kavarçıyımız Arad Pervuş komentariyinin mazmunu bilen tanıştırdı. Komentariyde öngötürlün pikirler dine avtorun özünü değişildir.
Yuvalbaşlar halk için, onun bahtiyarı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünü yeriz. Biz yetsek kıvala sağalıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koyul olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olar özlerine istemen, şor çıkkıllar deyip edil. Yünü şorların adın iste, titreye duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların defa kötünçlüğü iyiştirilir. Mektep tamamlandan sonra okuun devam ettirip bilmedilip, hüner edilip bilmedilip yani problem arar.
Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Gepli Aradatlyk Radiosi efirde halkın tesatli rubrikamız. Türkmenistanlı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew ýurdun owa hojalygyny tehniki şertler, onnaky problemalar barasynda öz pikirlerini beýan etmekçi.
Eser zamanında bazılık saadeti inkar edilip, planlık saadet boyunca oğuzuluk önümleri öndürülerdi. Yurt boyunca 1 milyon 200 bin tonu pahta planı koyulup, 600 bin hektar meydanı pahta ekilyar eken. Solda oldu, obucun puğda oruna yukur gül ipilirdi işlen adamların bir neçesinin bırakıldığını tasdiklim onu kura. Pahta boyunca yönde koyulun planlar esasen yerine yatırılıp, arttırıp yazmalar 2%'den köp değil eken. Mahsiz miktarda solda oldu pahtanın, yönelmanın iki taksi ve hükmünü bilermenler. Her bir öndürülen pahta boyunca neçe adamı resursunun, suğun, yerin, teknik mümkünçlüğün gerektiğinin anı keskitlenenliğini korkuyarlar. Misal üçün, her 50 hektar pahta meydana adından bir kultak usunuk traktör, bir kozu yığıcı kammayın. Şeyle de bir pahta yığıcı kammayın belki diler eken. Onun dışından hem kozanın pahtasını arasalamak üçün bir pahta yığıcı encam, ilişkinin ait kıklandırılışı alı varha belki diler eken. Her 120 hektar pahta meydana bir bırgada belki dilip, her bırgada da ayrıca bir Belarus ya da sivir traktör umumi işlerini etmek üçün belki dilen mi olsa, sol brigadanın ağzalarının hizmetini etmek üçün hem bir K53 ya da bir zil maşini belki diler eken. Şeylelikte yurt boyunca 1 milyon 200 bin tonu pahtı öndürmek üçün kultak uzunluk traktör. Kozu yığıcı kammayın, pahtı yığıcı kammayın hem son çömek gördü pahtı arasalayıcı encam var eken. Pahtı meydanı sürmek üçün hem yürütü bir sürüm altı traktörü belki dilipdir. 2009 yılı verilen son malumatları göre Türkmenistan boyunca pahta yığıcı kammayınların 1 milyon 200 bin tonunu pahta yığılamak için mümkünçlüğünün 50%'den yukarı değerliğini belirleyenler. Kozu yığıcı kammayın yok diyerliktir. Pahta rastlayıcı encam hem rastlayıcı su, püfyalı, dayhan birleşiklerine olaymasa taptırarlı değil. Esasanım o vücudunu kultak uzun traktörlerin yetmezçiliği içi duyuluyor. Sonu için yönü koy kerenleçiler yılın duvamını bir iki gözüktün köp kultak uzun pahtasına geçirip bilmeyenler. Hakikatte olsa her su tutanında iki gözük kulte bir gözük ak uzun traktörüne geçirmeli. Esasanım o vücudunu brigadaların kerenleçilerin umumi işlerini etmek için Belarus sivil traktörleri yetmezçiliği diyor. Sol traktörlerin yoktuğu için Kerenleçiler öz pahtı meydanlarına, öz hesaplarına gidip geliyorlar. Mumanalı'nın da Türkmenistan boyunca her iki teknik mümkünçlük hesaplarında 750 bin tonudan köp pahtanın önürüp olmayacaktığını o bozul kunermenler, statistik bilermenler öz aralarına tasdikliyorlar. Elbette Türkmenistan'ın metruat adaklarının yokluğu üstesine de problemanın boyun alınmayanlığı için bu meseleler hakkında açacağın gururun edilmeyar. Yönü, obuz çoluk önümlerinin bol hasılını yetiştirmek için yer su, teknik mümkünçlüklerin hasabı alınmağı gerek.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetiniň islenlik meselesi boýunça öz pikir garaýyşlaryny beýan etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlary siz üçinem, Türkmenistanyň häkimet wekilleri üçinem açyk. Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýäris. Mälim bolşaly Awganystanyň Türkmenistan bilen, Özbegistan bilen, beýleki bir näçe ýurtlar bilen uzun serhedi bar. Dürlü sebäpler bilen serhet meselesinde tutulup Türkmenistanyň Özbegistanyň türmelerine düşen owganlar bolupdy. Gunduz vilayetiniň ýaşaýjysy Abdurazak Özbegistanyň türmesine ýyl ýarym oturup çykypdyr. Ol häzir öz ýurdunda öz öýünde. Onuň başdan geçirenler barasynda Kawullaka barçymy Şaýmerdan Gulum radiýanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Balyk vilayatynyň Şordepe etrabynyň ýaşaýjysy Abdurazzaky Özbegistanyň serhetçileri tutsak edipdir.
Men balyk tutýatym, posta soraş gurup ýatym. 20 sürö kesecek boldy, men sürö almaýandym. O ýerde 1,5 ýyl gurak ýatdymda, ala kemini goýan ekene, taýda 12 bejeler tutdy, alyp urup gitdi bardan. Göz saryp, 223 bypass bir çegere bolan sen.
Abdurazzaky aýdyşyça ol türmede urulyp ýenjilipdir. Onu Özbegistanyň serhetçileri serhedi bozulukda ayıplap tutsak edipdirler.
Gatra gürýän amarynda boynuna goýjak bolup duran ýerde. Men şu bilen hem aýtdym, ol çegere deryanyň ýarmynyň bäri bilerden. Onu şe bilen aralan. Ýok, men o zatlara aralaşmaýmyn. Ol adam harap etýär. Ne bilemen men ýaş başyma ýitip gözüm, men indiden görjegimde deneşçe, men o zatlaryň ýanyna bar bilmeýän.
Abdurazzaky aýdyşyna garanda, Awganystanyň Daşkentdäki elçihanasynyň işgärleri onu derňemändir. Şonuň üçin hem ol 1,5 ýyldan gurak wagt türme tutsalany baştan geçiripdir.
Men öten ýyl gaýdysym gerekdi. Öten ýyl bada, ýylçana barman, pasol barman. Öten ýyl boşapdym lekin men hakykatdan anyk. Gelse diýdi ajrym kagadyň uzasda diýdi ýylçanaň diýdi. Şuň öňünde bolsa goýup berjek biler diýdi. Biler işläp ýören adam gaýtymyzyň ýanymyzda dokument bar.
Yeni Özbekistan'ın türmesinde tutsaklara verilen azık emitlerin yağdayının kovduğunu Abdurazzak aydiyar. Ona göre Özbekistan'ın türmelerinde bendiler zordan işledilmeyer.
İyi bir çıkısı boluyor. İyi bir çıkısını da Pirloka dipırdat veriyor, Kerem dipırdat veriyor. Sosyal olan, devletin veriyor onları. Karında yürüyor ha. İşleden yok. Hoşlasan işlemeli. İş ettirse bütün uyduruyor. Kuyusanın da öğretler sigrit, ol bir dağıt veriyor iyi bir çıkı. O devletin veriyor, onun da sarayın veriyor.
Abdurazzak Özbekistan'ın Bekaba adatlı etrafının türmesinde 1,5 yıllap türme tutsaklarını bir güne baştan geçiriptir. Emma bu türmenin başlığının ku adam bolonduğunu Abdurazzak gurun veriyor.
3 ay ele düşüp yattım. 3 aydan sonra biz üye gelişimiz gerekti. İyi olmadı. Sol bende hanan tada bir hadayın oldu da bir adam kette oldu. Ol adam yakşı adam. Sol adam her gün cuma gün barıyor. Bir zat kemçiliğiniz bolsa aydın diyor. Men beri bilecek diyor. Meni diyor prezident dünyanın hiçbir yere kette koyun diyor. Yakşı adam eken. Günde ertir gelip soruyor. Aydın kemçiliğiniz bolsa. Önkü sonyan da atendim insan yakşı.
Türmeden boşadılığından sonra olur Awganystanyň elçihanasyna tapşyrylypdyr. Bäri Awganystana geçenden soň hem onuň soraw sowallar edilendigini Abdurazzak aýtdy.
İlçi aýdan eken alyp gelşi ýere diýen eken. İlçiň ýanyna geldik. İlçi billere her gaýsymyza 50 000 pul berdi. 4 nepere 2 lakh pul berdi soň öz pulyny. Şol bazy sillere diýdi, termiz barynça şu ýerde gol goýdurdy, şonuň bilen alyp urup gaýtdy bäri baka. Bäri geçirip soraw sowal etdi. Men aýtdym, eger gamagyň bolsa eltip tak men aýtdym. Men ozalam yatan adam men aytdım. Ötön ýyl emise çykan men. Ötön ýyl bolsa emiteden al kaldyryr men soň. Aýat üstden gelse diýdi biller jogap bermemiz gerek diýdi. Mana bu näme üçin goý bermedin diýen taqdiringde diýdi biller diýdi narşyny esba diýip aýtmasak biller başga ýolumyz ýok diýdi. Biller özlemiz gamal ýorsamda diýdi.
Gepleşige geçirip azatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmerdan olam radi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip gutaryar, onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.